Stimați prieteni, vă salut și mă bucur de o nouă ocazie să deschidem împreună Biblia și să învățăm gândurile și voia lui Dumnezeu. Astăzi vreau să vorbim despre Cina Domnului. Cina Domnului este un act de cult, este un sacrament al Bisericii lui Iisus Hristos. Însă nu vreau să vorbim despre Cina Domnului la modul general, punând întrebarea ce este Cina Domnului, ci vreau să vorbim în mod concret despre Cina Domnului în Biserica din Corint. Noi știm că Apostolul Pavel a scris două epistole Bisericii din Corint. Epistole, adică scrisori, în care a adresat anumite învățături, anumite sfaturi, care aveau menirea să păstreze Biserica pe linia voii lui Dumnezeu, în pasiunea pe care Dumnezeu o așteaptă de la oamenii născuți din nou. Printre lucrurile pe care Pavel le abordează într-una dintre cele două epistole, este și învățătura despre Cina Domnului. Dar Pavel nu scrie acolo învățătura despre Cina Domnului la nivel teologic, ci el face un studiu pe caz, plecând de la felul în care se derula Cina Domnului în mod practic în biserica lor, și Apostolul Pavel ajunge să spună următorul lucru. Mai înainte de toate am auzit că, ce-mi spune mie lucrul acesta, este că Pavel avea o atitudine de mentor, de supraveghetor, de persoană care se simțea responsabilă de biserica aceasta și din când în când se interesa despre ei. Am auzit că, simțindu-se împuternicit de Dumnezeu, el află că oamenii aceștia se implicau în sacramentul, în actul de cult al cinei Domnului, luau cina Domnului într-o manieră care nu era foarte bună. Și atunci Pavel, în versetele de la 17 la 22 din capitolul 11 al primei epistole, prezintă problema pe care el o identifică. Iar în versetele de la 23 la 34, el oferă o soluție inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Soluția oferită de Pavel este de la Dumnezeu și nu este în pas cu lumea, nu e în pas cu cotidianul și nu este în pas nici cu tendințele vremii. Așa că o să vorbesc mai întâi despre prezentarea soluției. Primul lucru pe care Pavel îl remarcă, analizând modul în care ei se împărtășeau, este lipsa de învățătură. Pavel spune, vă dau aceste învățături. Prin învățătură se ajunge la credință, se ajunge la convertire și la maturizare, la slujire și la înțelegerea voii lui Dumnezeu. Fără învățătură nu poate exista credință. Un om ignorant nu știe, nu pricepe, n-are nicio viziune. Pe lângă lipsa de învățătură, Pavel mai remarcă încă un aspect al problemei. Efectul părtășiei era negativ. El spune, vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Lucrul acesta ne spune nou că în perspectiva lui Pavel și, evident, a lui Dumnezeu, orice întâlnire cu scopul să citim Biblia, să ne rugăm, să cântăm slavă lui Dumnezeu, cu caracter spiritual-religios, cu alte cuvinte, trebuie să ne facă mai buni. Adică fiecare ajunge în situația în care meditează, își analizează gândurile, sentimentele, motivațiile, atitudinile și, considerând că unele nu sunt foarte bune, omul regretă că nu a excelat și își propune să exceleze. E, o astfel de schimbare care pleacă din interior, nu prin constrângere din exterior, este ideală. Și Pavel, analizând felul în care ei se împărtășeau, în care luau cina Domnului, ajunge la concluzia că nu aveau învățătura necesară și ajunge la concluzia că întâlnirile lor nu aveau un efect bun, un efect benefic. O astfel de întâlnire nu-l proslăvea pe Dumnezeu, nu-i ajutau pe ei să se maturizeze, să-și repare eventualele adversități în relație și nici nu dezvoltau o mărturie bună față de oamenii care îi înconjurau. Oamenii care îi înconjurau se uitau la ei și spuneau, uite-te și la ăștia, se ceartă, de ce mai merg la biserică dacă se ceartă? Un al treilea aspect al problemei identificate de Pavel este dezonorarea Mântuitorului prin certuri și neînțelegeri. Uitați cum afirmă Pavel lucrul ăsta. Atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, sunt neînțelegeri. Partidele demonstrează lipsa de caracter, de maturitate, de scop duhovnicesc, punând în evidență ambițiile omenești, mândria și dorința de putere. Pavel spune că oamenii fac dezbinări pentru că nu au maturitate, însă partea bună a acestor dezbinări este că numai în felul ăsta ies la lumină cei care sunt găsiți buni. În Corint erau și credincioși sinceri, pentru că Pavel spune: trebuie să fie și partii de între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. O a patra componentă a problemei identificate de Pavel este dezonorarea săracilor. Adică lipsa de bunătate, lipsa de milă, afișarea superiorității, a aroganței. Spune Pavel: când vă adunați, dar în același loc nu-i cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când vă adunați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina, adică mâncarea adusă de el, fiindcă cina în contextul acela se lua în contextul unei mese, unui dinner. Și fiecare se grăbește să ia cina înaintea celuilalt. N-aveți case unde să mâncați și să beți sau poate disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Observați că Pavel aici prezintă priorități greșite. Fiecare se grăbește să ia cina adusă de el înaintea altuia. Înaintea altuia. Întotdeauna înaintea altuia. Fiecare se grăbește să fie înaintea altuia. Prioritatea aceasta este una firească, care pune în evidență competiția și dorința de întâietate. Hristos spunea: dacă cineva vrea să fie mai mare, atunci să se facă mai mic, să slujească pe ceilalalt. Biserica este un loc unde oamenii lui Dumnezeu se pregătesc să fie ca Dumnezeu, să învețe caracterul lui Dumnezeu, să limite pe Iisus Hristos. Biserica este un loc unde oamenii se îndumnezeiesc, unde citesc în Biblie și unde își propun să fie ca Iisus, ca Mântuitorul. Nu numai priorități greșite, scopuri greșite, unui flămând, altui beat. Nu-i locul în care oamenii care vin la biserică să își rezolve problemele stomacului. Nu mergem la restaurant să ne rugăm și nici la biserică să mâncăm. Mergem la restaurant să mâncăm și să bem, dar când ajungem la biserică, cântăm, ne rugăm și ascultăm vocea lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei. Competiție greșită. Vreți să faceți de rușine pe cei ce nu au nimic? Uneori, oamenii folosesc metoda descoperirii rușinii, inferiorității altora, pentru ca ei să treacă superiori acestora. Aceasta este o metodă meschină. Ca să înțelegem de ce mâncau ei înainte de cina Domnului, trebuie să menționăm, așa cum spuneam mai devreme, că pe fondul unui dinner, unei întâlniri de părtășie la masă, se lua cina Domnului. Încă un lucru care pune în evidență identificarea problemei, cel cu numărul 5, este dezonorarea bisericii. Sau vreți voi să disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Ce spune Pavel aici este faptul că este suficient într-o biserică, într-o adunare, să existe un singur om care se comportă urât, pentru ca oamenii din afară, rudele, prietenii, cunoscuții, oamenii din oraș, din sat, să audă și să disprețuiască biserica aceea pentru o singură persoană. Dacă unul singur fură, dacă unul singur divorțează, dacă unul singur consumă alcool, droguri sau țigări, dacă unul singur se ceartă sau este infidel, atunci oamenii din oraș care cunosc biserica aceea vor disprețui biserica aceea și se va spune că toată biserica este așa din cauza unuia. Imaginați-vă cât de mare e vinovăția acelui om. Încă un aspect pe care îl punctează Pavel este pierderea semnificației cinei Domnului. Ei considerau cina Domnului o petrecere. Mergi și te împărtășești fără ca să înțelegi că ceea ce ei nu e doar o bucățică de pâine, ci bucățica aceea de pâine simbolizează trupul Domnului Iisus care a fost frânt. Ei nu mai deosebeau bucata aceea de azimă cu trupul Domnului care a fost frânt pe cruce. Se certau între ei, ca niște copii, niște oameni imaturi. Se duc oamenii la biserică și se ceartă între ei. Imaginați-vă cât de mult au învățat ei din mersul la biserică. Luau cina Domnului în chip nevrednic. Ei nu înțelegeau că pe fondul unei vieți de păcat nu te poți duce să te împărtășești. Trebuie mai întâi să te curățești de păcatele tale, să te căiești, să găsești o soluție de eliberare în fața lui Dumnezeu, de iertare și mai apoi să te împărătășești, că altfel este mai mult rău decât bine. Din acest motiv a venit peste ei o sânda lui Dumnezeu. Dar în sfârșit, ceea ce am vrut să subliniez în primul rând este prezentarea problemei. Pavel se uită la oamenii aceștia care se împărtășeau și aici poate, se poate asocia orice biserică și orice individ. Fiecare dintre noi mergem uneori la biserică, indiferent că mergem de obicei, ca și cei născuți din nou, practicanți ai credinței în Dumnezeu, sau și cei care nu practică credința în Dumnezeu și merg odată la Paște să ia anafură, să se împărtășească. Uitați ce spune Pavel, cum ar trebui să se împărtășească un om, cum trebuie să fie inima lui, atitudinea lui, relațiile lui, ce ar trebui să creadă el în sufletul lui când se împărtășește, de ce ar trebui să se ferească. Dragul meu, și dumneata ai un suflet, indiferent cine ești. Cartea aceasta nu e scrisă pentru pocăiți și nici nu e scrisă de ei, e scrisă de Dumnezeu pentru oameni și noi amândoi suntem doi dintre cele 7 miliarde de oameni. Care sunt soluțiile prezentate de Pavel? Prezentarea soluției, dezaprobare publică. În primul rând, Pavel spune, pentru asta nu vă laud. Pavel are o inimă de pastor și urmărește pocăința lor, nu prietenia lor. El le spune adevărul în față. Apoi fixarea perspectivei. Voi ar trebui să vă adunați ca să vă faceți mai buni. Toți oamenii care merg la biserică ar trebui să se facă mai buni. Ce rost are să mergi la o școală dacă nu înveți nimic? Ce rost are să mergi la un serviciu dacă nu câștigi niciun ban? Ce rost are să mănânci dacă nu te saturi? Ce rost are să dormi dacă nu-ți trece somnul? Ce rost are să iei niște medicamente dacă nu te vindeci? Ce rost are să mergi la o biserică dacă nu te faci mai bun? Iată dar care este scopul mergerii la biserică. Să-ți corectezi viața, nu doar să faci mătănii. Explicarea voii lui Dumnezeu, că am primit de la Domnul ce v-am învățat. Ce spune Pavel în cartea aceasta este ceea ce a primit de la Domnul. Asta este voia lui Dumnezeu, scrisă în această carte, nu în poveștele bunicilor, nu în tradițiile și cultura neamului nostru. Cina Domnului originează în Domnul Iisus, am primit de la Domnul. Cina Domnului trebuie să aducă în atenție patima Domnului. În noaptea în care a fost vândut, el a fost vândut pentru noi. Lucrul ăsta trebuie să ne impresioneze, să ne sensibilizeze. La mijloc nu e vorba de religie, e vorba de un Dumnezeu care a devenit om și a murit pentru noi și în locul nostru. Frângerea pâinii este un simbol al trupului Domnului care a fost frânt. Iar vinul acela, rodul acela al viței care le bem, este un simbol al sângelui său care a curs din ranele sale. Proclamarea morții, să faceți aceasta spre pomenirea mea. Revenirea lui Iisus Hristos, avem aici perspectiva escatologică, nu voi mai bea din acest vin și nu voi mai mânca din această pâine decât noi în împărăția cerurilor. Iată dar că există un viitor pentru oamenii credincioși, există eternitate. Care sunt semnificațiile cinei Domnului? Cina Domnului este în amintirea lui Iisus Hristos. Ori de câte ori te vei împărtăși, să vezi în elementele pe care, cu care te împărtășești, azima și rodul viței, vinul, să vezi trupul și sângele Domnului. Asta este o perspectivă duhovnicească, nu e un obicei bisericesc, că te duci, te împărtășești în timp ce te uiți după nu știu cine, râzând sau plângând. Trebuie responsabilitate. Cina Domnului este simbolul legământului cel nou. Ești într-un legământ cu Dumnezeu care te face responsabil de atitudinea, de viața, de familia, de toate detaliile vieții. Nu poți face ce vrei. Un soldat nu-și poate face ce vrea. Cineva în timpul serviciului nu poate face ce vrea. Cina Domnului este proclamarea morții lui Hristos. Nu uita că prin ceea ce faci proclam ceva. Rușine pentru Hristos sau proclam pe Hristos care a murit. Gândește-te la viața pe care o duci, la stilul de viață pe care îl alegi. Cina Domnului este o profeție despre revenirea lui Iisus Hristos. Atunci când te împărtășești, vorbești despre Hristos care va reveni. Gândește-te la lucrul acesta. Ai o mare onoare și o mare responsabilitate. Cina Domnului este părtășia cu Hristos. Nu ești împărtășie doar cu oamenii, cu preotul, cu biserica, cu ceilalți credincioși. Ești împărtășie cu însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Cina Domnului este părtășia cu biserica. Gândește-te la oamenii cu care mergi acolo. Trebuie să fii în pace cu ei, în armonie cu ei. Condițiile împărtășirii la cina Domnului. Uitându-ne în carte, desprindem câteva condiții care vorbesc despre împărtășirea cu sângele Domnului. Prima dintre ele este nașterea din nou. Noi trebuie să fim născuți din nou. Atunci când Pavel vorbește despre nașterea din nou, vorbește despre niște oameni care au experimentat miracolul schimbării interioare sub influența cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu spune ce să faci, cuvântul lui Dumnezeu spune ce să faci și Duhul lui Dumnezeu îți dă resursele necesare ca să faci ce spune cuvântul. Apoi botezul în apă. Un om trebuie să fie botezat în apă în urma nașterii din nou. Citiți în Biblie, Fapte 2, versetele 41 și 42. Autoexaminare și corectare, fiecare să se cerceteze pe sine. Orice om care merge în prezența lui Dumnezeu trebuie să se uite la hainele lui, dar la hainele sufletului, nu ale trupului. Și să se uite dacă este în voia lui Dumnezeu. Altfel, mânia lui Dumnezeu va veni peste oamenii care se împărtășesc în mod necuvincios, în mod iresponsabil. Meditație și discernământ. Dacă nu deosebește cineva lucrurile duhovnicești de lucrurile firești, atunci când intri într-o biserică și te împărtășești, trebuie să-ți dai seama că ai intrat în casa lui Dumnezeu și ai de-a face cu Dumnezeu. Omule, ești doar o suflare, ești doar un muritor, ești un nabur. Te rog, fii responsabil și respectă-L pe Dumnezeu, că altfel mare va fi suferința și osânda. Relație corectă cu biserica, absența unor restricții de corectare. Cum este prezent Domnul Iisus la cina Domnului? Sunt câteva teorii pe care le menționez întreagăt fără prea multă explicație din pricina lipsei de timp. Ce se întâmplă cu pâinea și cu vinul în momentul oferirii cinei Domnului? Sunt în general 4 interpretări. O să amintesc câteva dintre ele. Este teoria transubstanțierii. Acesta este punctul de vedere al bisericilor istorice, respectiv Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. În perspectiva teologică a bisericilor istorice, pâinea și vinul se transformă în mod literal în carne și în sângele Domnului Iisus. Și lucrul acesta se întâmplă, din punctul lor de vedere, în momentul în care preotul se roagă. Cu alte cuvinte, când credinciosul mănâncă bucățica aceea de pâine, el mănâncă practic carne din trupul Domnului Iisus, dar în mod fizic. El mănâncă carne și când bea vinul acela, de fapt nu-i vin, nu-i roduvițe, ci e pur și simplu sângele Domnului Iisus Hristos. Care sunt contraargumentele? În momentul așezării cinei, Iisus nu era încă jerfit. Trupul lui era diferit de pâine, sângele lui era diferit de vin. Dacă mergem în laborator și analizăm compoziția chimică a pâinii aceleia pe care noi o mâncăm și pretindem că e trupul Domnului, vom constata că în urma rezultatelor analizei de laborator, aceea este o pâine ca și înainte de a ne ruga pentru ea. Pare puțin blasfemiator probabil pentru unii, dar continui să spun că dacă ducem și la analiză și vinul acela pe care îl bem, rodul viței pe care îl bem, vom constata că 100% rezultatul analizei chimice de laborator este că acela este vin, vin fermentat sau nefermentat în funcție de teologia bisericii. Asta înseamnă că vinul acela este doar un simbol al sângelui Domnului Iisus, nu se transformă în sânge. Iar pâinea aceea e doar un simbol pentru ca să ne amintim noi că uităm, neglijăm, nu este în mod real trupul Domnului Iisus. O a doua teorie este teoria consubstanțierii, nu transubstanțierii. Asta este punctul de vedere luteran. Jertfa Domnului aici este finală și ireparabilă. Luther afirma expresia, acesta este trupul meu, trebuie luată în mod literal. Aici pâinea nu devine literal trupul Domnului, ci trupul Domnului este prezent în și cu și sub pâinea la cina Domnului. O a treia teorie este teoria ceremoniei simbolice. Calvin a susținut lucrul acesta. Iar teoria prezenței spirituale reale este punctul de vedere evanghelic, spre exemplu, penticostal și baptist. Cum anume? Există o prezență spirituală în pâine și în vin, dar prin credința oamenilor care se împărtășesc. Dacă cineva nu crede lucrul acesta, pentru el este o bucată de pâine și este o înghizitură din rodul viței. Stimați prieteni, ce am încercat să spun astăzi? Ce am încercat să spun cu ocazia aceasta? Am încercat să spun că este o mare onoare pentru un muritor ca mine și ca dumneata să înțeleagă că trebuie să se pocăiască, să se întoarcă prin credință la Dumnezeu, să accepte restaurarea, regenerarea prin nașterea din nou, care e miracolul divin, sub influența cuvântului și a Duhului, să se boteze în apă, să facă parte dintr-o biserică și să se împărtășească cu cina Domnului. Lucrul acesta este extraordinar. Însă ce am vrut să subliniez astăzi este faptul că în ciuda acestui miracol, există și riscul ca un om sau o biserică să se împărtășească în mod greșit și Dumnezeu să nu-și găsească plăcerea în împărtășirea lui sau a întregii biserici. Am vrut să atrag atenția că nu-i suficient să te împărtășești, deși este un lucru extraordinar. că trebuie să te împărtășești după rânduială, în cunoștință de cauză și în acord cu voia lui Dumnezeu din Biblie. Sunt mulți oameni care nu se împărtășesc și acesta este un rău mare, dar un rău la fel de mare este să te împărtășești greșit. În această zi, aș vrea să mă uit la dumneavoastră ca la niște oameni asemenea mie și să vă întreb, vă împărtășiți după cuvântul lui Dumnezeu din Biblie? Dacă nu, reparați-vă atitudinea. Dacă da, răspundeți la o a doua întrebare. Sunteți siguri că vă împărtășiți după rânduială? Dacă nu, reparați-vă atitudinea. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și cu cei care au probleme cu prima atitudine, nu se împărtășesc, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, că vine judecata. 2. Și cu cei care se împărtășesc, dar din anumite motive nu se împărtășesc după rânduială și încalcă legea lui Dumnezeu dezonorând cina Domnului, pe Dumnezeu care l-a chemat la cină și biserica. Și vrea să stăm la rugăciune și să ne facem mai buni, după cum am citit în Biblie. Tată Ceresc, suntem impresionați de răbdarea pe care o ai cu noi. Doamne, îți mulțumim că ești pregătit să investești cu răbdare în noi, corectând fiecare detaliu care reflectă umanitatea noastră pervertită și greșită și să aduci în noi chipul Fiului Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim că Tu, asemenea unui Tată bun, iubitor și răbdător, ai răbdare cu noi pentru ca să ne corectăm. Ne înveți voia Ta pe care ar trebui să o practicăm ca pe un stil de viață. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai permis prin pocăință și credință să devenim copii ai Tăi, parte din poporul Tău, parte din biserica Ta, după care Te vei întoarce într-o zi ca să o duci în slavă. Dar acum, în timp ce suntem în biserica Ta, vrem să ne gândim la atitudinea cu care noi ne împărtășim, Doamne. Știm că mulți dintre oamenii credincioși interpretează Biblia prin prisma predicilor pe care le ascultă, nu printr-o citire personală. De aceea există riscul ca mulți, Doamne, să înțeleagă Biblia din punct de vedere al tradițiilor unei biserici sau al unui om și să nu cunoască adevărul și libertatea care vine din această cunoaștere. În numele Domnului, dacă ne facem vinovați de o împărtășire greșită, dezonorându-Te pe Tine, ne cerem iertare și în numele Domnului Te rugăm să ne implici în experiențe în care vom avea oportunitatea să cunoaștem voia Ta. Binecuvintează-ne, Doamne, să cunoaștem cuvântul Tău și să-L respectăm și în felul acesta să fim găsiți pe mijlocul cărării neprihănirii împlinitori ai cuvântului Tău, iar la sfârșit să auzim invitația în eternitate, vino rob bun și credincios. Tată din ceruri, Te rugăm să ai milă de noi, să nu fim doar buni cetățeni, doar buni șoferi, doar buni meseriași și să fim robi buni ai Tăi, a căror perspectivă este eternitatea împreună cu Dumnezeu. Tată, dă-ne ajutorul și în numele Domnului noi ne închinăm și îți mulțumim având încredere în Tine și în dragostea Ta. Rămână binecuvântarea Ta peste noi și peste casele noastre și îți mulțumim că ne-ai ascultat în numele Mântuitorului și de dragul Lui. Amin. Dragii mei, la despărțire vă binecuvintez rugându-mă lui Dumnezeu să vă facă parte de binecuvântările cerului și ale pământului. La revedere!